galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga oo VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington.
Waa galabnimo sabti ah 4 bisha September 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka caalamka oo aad nagala socotaan voasomali.com. idaacaddeena galabnimona waxay idiin daadihinayaa Maxamed Colaad Xasan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir madaxeedka dalalka ku jira urur goboleedka IGAD oo 10 bishan lagu qabanayo Muqdisho iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo aan ka wareysanay.
Shirka IGAD waxa weeye shir aad u muhiim ah oo dadka Soomaalida muhiim ku ah dalka Soomaalida. Waxa ugu dambeysan u maleynaa 30 sanadood haddana ka badnaynba madaxweynayaal inta leeg oo isugu yimaada Soomaaliya waxayna ku tusaysaa in uu Soomaaliya ay soo noqotay.
Waxa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan kulankii dadweyne ee xalayto ay laanta af Soomaaliga ee VOA-du ku qabatay magaalooyinka Muqdisho iyo waliba gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka magaalada St. Paul. Su'aalihii siyaasadeed ee ay dadweynihii halkaas ka soo qayb galay weydiiyeen ee madaxweynuhuna uu jawaabaha ka bixiyay ayaa dhageysan doontaa.
Bangiga dabcan dadka loo shaqaaleynaya baaritaan badan iyo amnigoodu xud waa la hubiyaa, laakiin bangiga waxa ka dhac musuumaasu maahan waa xatooyin. Waxaan u malaynayaa musuumaasu iyo xatooyina labay kaliyana u malaynaya isuma darsana. Saddex hay-adood oo kala duwan oo hay-adaha amniga dalka ayaa baaristaas hadda gacanta ku haya.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan aqoonyahan Soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyey waday olole ka dhana qursiga Soomaalida ka dhex jira oo xalay gobolka Virginia duleedka magaalada Washington kula kulmay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida.
Banaanbaxyo lagaga cabanayo arrimaha shirarka maamulo sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo maanta ka bilaabmay gobolka magaalada Beledweyne. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Dalalka Mareykanka iyo Ruushka ayaa ka wada shaqeynaya sidii ay iskula meel dhigi lahaayeen heshiis xabba joojina oo laga hirgelinayo dalka Suuriya. Arrintan ayaa la doonayaa in gargaar bani'aadnimo loogu ogolaado inuu gaaro meelaha ay dagaaladu aafeeyeen. Labada dal ayaa ku kulmaya magaalada Hangzhou ee dalka Shiinaha oo ah goobta uu ka socdo shir madaxeedka dalalka G20 ama G20. Labada dal ayaa u muuqda in heshiiskoodu uu dhow yahay, hase yeeshee ay weli caqabado hortaagan yihiin. Waxaa jira rajo ah in labada madaxweyne ee Obama iyo Putin ay si aan rasmi ahayn arrintan uga wada hadlaan, laakiinse weli waxba lama meel dhigin. Xogeyaha arrimaha dibadda John Kerry ayaa xaddii la kulmay dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov iyagoo isniinta berita ahna wada kulmi doona si ay arrimahaasi u siyaan baqaadaan. Dhinacooda saraakiisha ciidamada ee Mareykanka iyo Ruushka ayaa toddobaadyo kulmayay si ay uga wada shaqeeyaan qodobada heshiiskan la doonayo in la gaaro. Heshiisyo xabad joojineed oo hore ayaa guuldareystay iyada oo labada dalna ay kala taageersan yihiin dhinacyada ku dagaalamaya dagaalka Suuriya oo 5 sanadood socday.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan u sheegay in dowladda Mareykanku ay gacan ku siinayso sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa dadkii mas-uulka ka ahaa afgambigii fashilmay ee dalka Turkiga ka dhacay bishii July la soo dhaafay. Labada madaxweyne waxa ay isku arkeen oo ay kulanka kaga wada qayb galeen shirka dalalka dhaqaalaha hore u maray ee G20 ee ka socda magaalada Hangzhou ee dalka China. Turkigu waxa wadaadka degan ee dalka Mareykanka ee Fadxulla Guulan ku eedeeyey inuu ka dambeeyey afgambigaasi, waxaana dowladda Mareykanka ka codsadeen in loo soo gacan geliyo wadaadkaasi Fadxulla Guulan oo degan dalkan Mareykanka. Laakiin madaxweyne Obama kama uu hadal in wadaadkaasi lagu wareejin doono Turkiga iyo in kale. Fadxulla Guulan ayaa isagu hore u beeniyey inuu ku lug lahaa afgambigaasi fashilmay. Madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Turkigu waxay sidoo kale ka wada hadleen xaaladda sii holcaysa ee dalka Siriya.
Wadamada Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ballan qaaday inay si dhow uga wada shaqeynayaan arrimaha ay ka mid yihiin ammaanka, ganacsiga iyo caafimaadka. ballanqaadkan ayaa ku yimi kulanna muddo 3 saacadood ka badan qaatay oo sabtidii shalay dhexmaray madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping. Isqabqabsi dhexmaray ciidamada amaanka Shiinaha, shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka iyo wariyeyaal Mareykan ah ayaa waxa uu hareeyay ka hor inta aanu kulankan dhicin markii madaxweynaha Mareykanka uu ka soo degayay magaalada Hangzhou. Madaxweyne Obama oo la hadlayay wariyeyaasha maanta oo Axad ayaa sheegay in isqabqabsigaasi aanu ahamiyad weyn lahayn, sidaa daraaddeedna aanu isagu buunbuuninayn. Waxa uu sheegay in isqabqabsiyada noocan ay dhacaan laakiin muhiimaddu ay tahay in Mareykanku hore uga sii socdo oo uu wax la qaybsado dunida inteeda kale, sidaa daraaddeedna wadaxaajoodyada ula leeyahay Shiinaha iyo dalalka kale ee ka qaybgalaya shirkan ay yihiin kuwo aad muhiim u ah.
Mid ka mid ah xisbiyada dalka Germany ka jira ee aadka uga soo horjeeda dadka soo galootiga ama magangeliyo doonka qaxootiga ayaa aad ugu dhow inuu ku guuleysto doorashada golayaasha baarlamaanka ee heer gobol ee dalkaasi Jarmalka oo maanta Axad ah la qabtay. Malaayiin qof oo ka tirsan dadka codadkooda dhiibanayay gaar ahaan gobolka Pomerania ayaa u muuqday kuwa u sacabtumaya xisbigaasi ka soo horjeeda dadka magangeliyo doonka ah. Qaar badan oo ka mid ah dadweynaha dalka Germany ayaa aad uga xanaaqsanaa qorshaha ama siyaasadda hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ee albaabada ugu furtay qaxootiga oo ay sheegeen in siyaasaddaasi ay tahay mid waddankooda qaribaysa.
Halkaad warkaasi kala socoteen waa VOA oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacaddana waxay idin daadihinaysaa raac ilo nuuri aniga oo Maxamed Colaad Xasan aan ku horbarno. Madaxda wadamada ku jira urur goboleedka IGAD ayaa 10 bisha markii ugu horreysay muddo ka badan 30 sannadood shir madaxeed qeyrul caadi ah ku yeelanaya magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Madaxdan ayaa kulankooda diiradda ku saari doona horumarka siyaasadeed iyo kan dhinaca amniga ee Soomaaliya ay sameysay 4 sannadood ee lasoo dhaafay iyo doorashooyinka dhowaan ka qabsoomaya dalka. Wariyaha Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa arrimaha shirkan ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Cabdisalaan Xalliye Cumar.
Shirka IGAD waxa weeye shir aad u muhiim ah oo dadka Soomaalida muhiim ku ah dalka Soomaalida. Waxa ugu dambeysan u maleynaa 30 sannadood hadeena ka badnaynba madaxweynayaal inta leeg oo isku yimaada Soomaaliya, waxayna ku tusaysaa in uu Soomaaliya ay soo noqotay Soomaaliya ay caalamka ka mid tahay, Soomaaliya ayna ahayn Soomaaliyadii hore ee Soomaaliya guul gaadhay oo dadko dhan isku keenaysa ay tahay.
Goorma la filayaa in shirka uu qabsoomo?
Bisha 10-keega.
Dhinaca ammaanka ayaa walaac ka taagnaa arrimahaas maxalliseen dhinaca amniga?
Dhinaca amniga ma inta caruurteena la dilayo mar walba walaac baa ka taagan. Wixii la qaban karaayo sida nimanka looga badinayo waa lagu tala jiraa, waana la sameeyey, waana ammaankana waa la sugi doonaa.
Madaxda wadamada IGAD ka socda ee ka soo qaybgalaya ilaa iyo hadda maxaa noo sheegi kartaa shirka?
Madaxdaasi waa 7 wadan ee IGAD ba, 6 wadan ee IGAD iyo inaka 7 commitment bay ku yihiin inay soo yimaadaan.
Shirkan madaxda IGAD ee xamar ka dhici doona muxuu ku soo kordhin karaa xamar ayaa isleedahay?
Muxuu ku soo kordhin karaa? Waxay horta ku tusaysaa koow in ay Soomaaliya soo noqotay, inay Soomaaliya ka mid tahay wadamada IGAD, in Soomaaliya la arko nabadgelyada iyo xasiloonaanta iyo horumarka ay samaysay dowladda joogta hadda iyo baarlamaanka iyo shacabiga Soomaaliguba. Waxaanu ku soo kordhin karaa inuu adduunka kalena tuso inay Soomaaliya ku soo noqonayso, ay ku soo noqotay caalamka oo argagixisada aan mataqaanaa loo ogolaanayn inay Soomaaliya mar dambe wixii ay ka sameyn jireen ka sameeyaan.
Rajo intee le'eg ayay Soomaaliya ka qabtaa inay ka mid noqoto madaxda hoggaaminaysa IGAD?
Maya rajadu way weyn tahay insha Allah. Secretary General ka IGAD wuxuu noqon doonaa Soomaali sanadka soo socda.
Waa gartay ka waran wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka, maxaa idin qabsoomay muddadii hadda adiga aad xafiiska joogtay?
Wax badan baa noo qabsoomay. Anagu waxaanu aad ugu dadaalay inaan bedelo sumcadda Soomaaliya laga qabo oo adduunku ka qabo, inaan u sheegno adduunka inay Soomaaliya soo noqotay, inay dowladdu shaqeyso, in baarlamaanku uu shaqeeyo in Soomaaliya uu yahay wadan 12 milyan ku nool yihiin oo xasiloonaan ka jirto marka hadii aan bedeli karno sumcadaas la naga qabo waanan bedelay dan waxyaabaha kalena way ku sii xigi karaan safaaradeenii ba furan oo kullu wada shaqeynaya in xagga technology-ga horaan u marinay waddanka magaciisu aad buu ugu weeyahay in dhalinyar cusub oo shaqeysana waan keenay oo ku soo biirtay dhalinyartii hore joogtay
walaa waxa jira dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibay gaar ahaan ku nool waddanka Mareykanka ay ka qabaan in safaaradu in wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda waddanka Mareykanka ay maaragtay ku heshiyeen in la celiyo dhalinyaradii waddanka u tahriibay arintaasi maxaa kala duwan
horta wasaaradda cidno timibo oo noweydiisay ma jiro dawladdu waxay leedahay siyaasad bay dhigtay oo siyaasadaasina waxa lagu hormariyay golaha wasiirada dadka anagu wadamada tahriibka tagay ee iyagu lafahooga u baxay ee iyagu lacagtooda bixiyay ee tagay ee wadanka ay la joogan uu yiri kuma siinayo sharci anagu waxaan leenahay wadankiina ku soo noqda qof in la qasbo ma ogolin wadanka ay tageen ay soo celinayaan waa shuruudaan ku xidhnay shuruudaha haday fuliyaan iyo qofkuna uu doonayo inuu soo noqdo marka uma jeedo halkay dawladda Soomaalidu kasoo gali karto
aad baa maasanta mudan wasiir
aad baa mudan walaalkay
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA da Qadar Maxamed Xareed oo wareysanayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar.
Halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waxay kulan dadweyne oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada xalayto ku qabatay magaaladanka Muqdisho iyo Minneapolis ee dalka Mareykanka. Waxaana kulankaasi marti ku ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka jawaabay su'aalihii ay dadweynaha ka soo qayb galay kulankaasi ay weydiiyeen. Haddaba warbixintii aad ku dhageysateen idaacaddeedii Saaka waxaan xoog ku saarnay arrimaha dhalinyarada iyo su'aalaha dhalinyarada weydiyeen laakiin intii uu socday kulankaasi ayaa madaxweynaha la weydiiyay su'aalo kala duwan oo dhinaca siyaasadda iyo maamulka ku saabsan wariyahayaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan noo soo diray
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galayay kulan dadweyne oo ay soo qabqabisay idaacadda VOA qaybteeda afka Soomaaliga ayaa ka hadlay arrimo badan oo la xiriira dhinaca amniga siyaasadda iyo doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan sanadkan dabayaaqadiisa madaxweyne Xasan Sheekh oo wax laga weydiiyay in dawladdiisu ay ku fashilantay dhinaca amniga ayaa arrinkaasi iska fogeeyay
dalada Muqdisho ka jirta ama Soomaaliya ka jirta guud ahaan waa mid albaabada waydiintahay adeegyada dawladda ee masuulka ka ah amniga in ay si sidnaal qaadato in ku liita ama ku tabardarin laakiin mushkiladeena amni ee maanta ma haystaa waa adeegsada waxaan u baa hadii aan dib ugu noqdo dalyarada joogta Minnesota ama joogta London ama joogta Paris 10 sano ka hor sidii loogu noolaa Minneapolis iyo sida maanta loogu noolayaa ama Minnesota sidii loogu noolayaa si maanta loogu noolayaa waa kala duwan tahay waxa la dareemayay iyo waxa maanta la dareemayaa 10 sano ka hor ama 15 sano ka hor kala duwan tahay marka fenomenada cusub ee argagixisadu waa wax cusub oo lagu soo wada kormay dadku inay amni darro dareemaan xaq bay u leeyihiin laana baabuurka soo meesha mariyo goor buu kugu qarxi doonaa ma garanaysid ma marka qaadkood midka kula socda ee baska kula saaran baska dhexdiisa miyuu isu qarxi doonaa kan kula dukanaya ee masaajidka jamaacada kugula jiraaya ma isqarxi doonaa yacni waa ansar kinti waxaas aan la garanayn ee dadkii oo dhanna ku dhex dhunsan ee mujtamacanka ku dhex milmay ku dhex jira dadkaasina ay yihiin dad muxuu ahay maskaxdoodii wuxuu aad loo ta'siiri waayo waxa keenay marka dhalinyaradu amni darro dareemayaan inay yiraahdaan waa arrin maxaa ku jiraaday maanta duruufaha jira ay dhigeen
sidoo kale madaxweynaha ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in mar kale uu kursiga dib ugu soo laabto
fursadda in la doorto ah inay aad iyo aad u badan tahay qaba sababtan u qaba waxay tahay dadka Soomaaliyeed 4 sano aan la joogay niyad sami iyo dadaal badan iyo daacadnimaan kula joogay waxa aan maanta sheegayo oo fursada marna 26 sano gabadha Soomaaliyeed ee bay dhaba joogta ama garow joogta ama maxamed ismaay joogta fursad uma ayna helin qofka siyaasadda ku matalay inay doorato fursad ma aheyn maanta inaan gaarsiinay oo gaankayga hoostiis ay ku gaartay in ay qofka siyaasadda ku matalayo iyadu ay doorato gabar iyo wiil wixii uu ahaanayay oo ay soo dirsato oo halkaan intuu yimaado siyaasadda qaran ee dalka lagu aaminayo iyo shuruucda qaranka loo dejinayay oo tala ku lahaaday waa wax aan islaaha dawladda maanta jirta ayaa suurto gelisay marka dadka Soomaaliyeed niyadsamadii aan u lahaymiday iyo dadaalkii aan u lahaymiday iyo wixii aan qabtay oo dawladdeedu ay qabatay anuu aan madaxda u ahay ee maanta dalka ka dhaqan galay waa midaas midagu waxa intaas dheer dadka Soomaaliyeed waxaan markala abuuray jawi ah dhaqankii dawladnimada casriga ah in la soo celiyo oo ah labo maamaha oo caam ay leedahay oo ah mid waa qabiil ninkeeda dhameystira midda kalena waa xarig cawaninkiisa fura meel dhexay noo maraysaa fursad kaloon meel kaloo inta ka sii fiican ku gaarsiin aanan la siiyaan leenahay laakiin go'aanka shacabiga iskale inay go'aan kastoo ay gaaraanna waa ixtiraamayna.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay arrinta la xiriirtay lacagtii dhowaan laga xaday bangiga dhexe ee Soomaaliya wuxuuna sheegay in baaritaano ay socdaan dad badanna loo xiray arrinkaasi.
Bangiga dabcan dadka loo shaqaaleynayo baaritaan badan iyo amnigoodu wuxuu waa la hubiyaa laakiin bangiga waxa ka dhaca musuqmaasuq maahan waa xatooyin waxaan u malaynayaa musuqmaasuq iyo xatooyina labay kaliyina u malaynaya iskuma darsana. Bangiga dhexe Soomaaliya lacagaha xatooyo ka dhacday dadkii khasnada ka shaqaynayay dadka mid ah ayaa lacagtii bangiga khasnada ugu jirtay lacag faalsa ah ku bedelay oo dollar dollar inta qaatay dollar faalsa ah ee muxuu ay khasnada geliyay saddex hay-adood oo kala duwan oo hay-adaha amniga dalka ayaa baaristaas hadda gacanta ku haya. Booliiska baaraya, sugidda baaraysa, xeer ilaalinta daba taagan oo baaraysa, dad mas-uuliyiin oo bangiga ayaa su'aalo laga weydiinayaa qaarkood la xiray qaarna maxuu ahaay wali su'aalo ku socdaan oo la wadaa. Dambi uu dhacay waaye dambigana wuxuu ku habboonaa talaabadii la qaadanayay in la daba cararo dadka la soo qabto dadka lagu tuunsan yahay dambigaas inay galeen qaarkood wali waa maqan yihiin lama hayo laakiin waa la daba jooga waa la raadinayaa hay-adaha dawladda ee amniga ka shaqeeyo dhan baaritaanka sidaasay ugu kala jiraan labada kala duwan marka bangiga waxa ka dhacay musuqmaasuqma waa xatooyo xatooyadiina waa la daba jooga waa crime oo maxaan ku yiraahday ma aha corruption ma kaasi marka waxaan rabaa inaan intaas uga baxo wixii baaritaan socota ka soo baxdana baad dabcan publicayno qodontaasi bangiga image-kiisa loo nadiifiyo oo loo dhaqo hadii aan la yiraahdo.
Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya aysan marnaba dhicinin in si qasab ah dalka dib loogu soo celiyo balse ay jirto heshiis ay wada gaareen hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo dowladaha Soomaaliya iyo Kenya.
Qaxootiga dhadhaab waxaan rabaa inaan sheego yani qaxootinimadu waa xaajo aad iyo aad u dhib badan wax aad u qurux badan ma aha laakiin haddana dadka xayaa isku jira meelo badan oo Soomaaliya ah fursada ka wanaagsan ay haystaan oo haddaba uu tilmaamayay oo ah in ay wax barteen kuwii lamid ahay laga yaabay meelihii laga cararay ku haray inaanay fursadaas helin waa laga yaabaa marka ani waa saas waxaan u tilmaamayna waxay ahayd duca soo haray arrinta soo noqoshada waxna waa mabda oo inaan aan annaga la sidan isla qaadano u baahan waxna waa farsamo dalkan dadkiisu inay kusoo noqdaan horta waa mabda waa in dadkii dalkan ka cararay waa inay kusoo noqdaan dalkan dalan ahayn ma laha dalkaanay leeyihiin asaga dalkoodii ah dabcan duruufihii dalkan dadka awalba shalay ugu carareen in badan oo ka mid a weli way jiraan laakiin haddana annagu waxaan aaminsannahay in dalkan ku soo noqdaa inay tahay sida saxda dalkaanna uu ku wanaago wanaag ku gaarayo dadkiisa inay kusoo noqdaan dadkuna ay wanaag ku gaarayaan iyo karaamiyo cizi ay ku yeelanayaan marka taas waa mabda mana siyaasad dowladdu waa ku dhisan tahay mana qarsoon.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaan weli wadaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Aqoonyahan Soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyey waday olole ay ugu magac dareen Somali Simon oo ay Soomaalida uga wacyigelinayaan quursiga iyo qabyaaladda ayaa xalay la kulmay qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee Washington iyo agagaarheeda. Kulankaasi ayaa looga hadlay dhibaatada quursigu uu ku hayo mujtamacyo ka mid ah dadka laga tirada badan yahay ee Soomaaliyeed iyo sida uu halis ugu yahay midnimada iyo helista dowlad Soomaaliyeed oo xooggan oo mid ah. Aqoonyahanka ololahan hormuudka ka ah waxaa ka mid ah Dr. Rashid Faarax oo wax ka dhiga jaamacadda National University ee magaalada San Diego ee gobolka California dalka Mareykanka. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayuu uga waramay waxa uu kulankooda ku saabsanaa.
Soomaali Siman waxaa la abuuray ودوان سيدي بلوت سيغال بلوت هورتيد ان من ليرادو دكتور عبدي كوسو او سوسيولوجيست اه ايا فكرتن كيناي او رنتي وحبدن وحبوغات فربدن كقوري دباتدا كلا هيستا دتكا ماينورتيغا ميسر بدن هي يو دتكا ماركي ماجورتيغا ماركا حل با لغادينيا واي سيستم ماركي اد تاريخ بين وحن با نسومري marka waxaan doonaynaa inaan dadku wacyi gelino oo aan ka hadalno dhibaatooyinka maareeyay ama minorityska haysa iyo sidii ay xal loo heli lahaa arinta soo jirtay 200 sanadood oo maareeyay dhinaca ama discrimination hanqoto ama xaqiraa hanqoto almost 3 million oo qof oo minority ah ayaa la oranayaa Soomaali ma aha ama Soomaali nasab liman marka participation key 3 million people aya maqan marka we just trying to educate the public about issue that tagan
marka waxa doonaysiinina dadka wax bartaan isla markaana ad wacyi gelisan
ha ina wacyi gelino ina run rahno arnimahan soo jiray waa xal waa inuu helna xal waa qofkii sharafkiisi ila maalinta uu dhashay ila maalinta uu dhimanayo waxa leeyahay waa Soomaali nusweyan Soomaali dana maaha marka dhibaatooyin buu keenaa ama xaq shaqo ama xaq tacliin ama yani there are all kinds of problems like what are in psychological sidee looga dhaxlaa weeyaan oo dadka walaalaheena sidee loo badbaadin lahaa oo maareeyay sharaftoodii iyo maareeyay dignity goodi loo socon lahaa
waatay markaad u qoor gasheen ee aad daraasad ku sameysteen sidee ba Soomaali siman ama kulankan aad qabateen arintan wax uga bedeli kara
aan horta waxa lagu abuuray Iowa state clear of Iowa ayaa lagu diiwaan galiyay ee Columbus Toronto ka Toronto ayaa shirkii wareen uu qabtay muddo 8 bilood horteed ee Columbus ba mid labaad lagu qabtay kani waa kiis saddexaad oo Virginia ee waxaan sii soconaa waxaan doonaynaa inaan meel kasto oo Soomaalida bulshada Soomaalidu ku nooshahay inaan tagno oo maareeyay ka hadalno arrimahan
sidaas sheegtay ba dhaqankani wuxuu soo jiray muddo qarniyaal ah dadka la haybsoocana dhibaato farbadan ba ay la kulmeen sidee marka ay idinku muuqataa xalku inuu noqon karo
walaahi xalku wuxuu noqonayaa waa in maareeyay marka hore dad sharciyo la soo bixiyaa sharciyo maareeyay waxan baabiinaya system kan oranaya qofkani waa naqus in la baabiyo weeyaan marka waa in sharciyo la diiwaan galiyaa waa in dadkii wax la baraa waa in radio-ga laga hadlaa TV-ga laga hadlaa internet-ka laga hadlaa waa in maareeyay arrintan laga aamusin oo cid walba wax garabka ka leadershipka haya in laga hadlo weyaan waayo 200 years waa badan tahay marka sidii maaragtay African Americans ka soo mareen oo kale ama South Africa waa inay Soomaali weyntu ay dadka walaalahood gacmaha soo qabtaan oo kasoo saaraan waxa weyaan oo waxani waa issue ka dhexeeya Soomaali oo dhan kan iska dhigaya inuu nasab fiican yahay isaga laftigiisa buko oo psychologically dow u baahan yahay kan la diitana waa the same thing marka sidee bay inuu maaragtay diinta islaamka ugu dhaqmi lahayna ilaahayna soo fareeyay dadkoo dhan waa isku wada mid
doctor rashid laakiin waxa inta badan la yiraahdaa si xalka loo helo waa in sababta la ogaada marka maxay tahay sababta dadkaasi soomaaliyeed loo haybsooco
wallahi sababuhu way badan yihiin waa horta waa khuraafaad la aasaasay been la aasaasay oo maaragtay 200 sanadood afar oday meel fadhiisteen oo yidhaahdeen soomaalidu waa afar wixii afartaa ka baxsan waa soomaali dhiman marka qaar baa jira minority oo soomaalidu way aan laga garanaynin sida gabooyaha yibraha tumaalada iyo xarta iyo qaar waxa jira oo iyaguna waddanka deganaa oo weligooda deganaa oo loo yaqaano soomaali bantu marka way kale dadkii qaar ba meelba iyo dad kale oo fara badan oo maaragtay minority aan magacyo weli soo bax laakiin ay jiraan marka waxaa lagu qiyaasayaa 3 million oo qof inay meesha inay joogaan oo minority gaasa
waatay marka laga yimaado dhinaca ka qaybgalka siyaasadda bal bulsho ahaan marka la eego sidee arrintan looga hortegi karaa
wallaahi bulsho ahaan waxaa looga tegi karayaa waxaa looga hortegi karayaa horta waa tacliinta dadka in wax la baro dadka in diinta la baro dadka maaragtay in la yidhaahdo waxaan waa khalad oo wax soconaya maaha oo wax shaqaynaya maaha waxay u baahan tahay runtii shaqo badan bay u baahan tahay shaqadu ma yara laakiin in dhinac kasta qofka soomaaliga ee caqliga leh maskaxda ilaahay siiyay inuu ka hadlo weeyaan waxan ilaahdo waxan waa khalad ee minority oo kaliya inay hadlaan maaha every somali inuu soo galo weeyaan ilaahdo waxan waa khalad waayo maraykanka inaad taariikhdooda ogtahay in kale Martin Luther King markuu arrimaha ku jiray keligii ma ahayn dad cadaana baa soo garab galay dad ajnabi oo kale baa soo garab galay marka soomaalidu waa inay fakaraan oo yidhaahdaan walaalaheen waxaan goormayn ka saarana marka inay soo raacaan weeyaan walaalahood
marka loo yimaado dadka la haybsooco ama la takoore soomaaliyeed iyaga laftooda maxaa la gudboon oo yeeli karaan
iyaga laftigooda waxa weeyaan inay hadlaan inay dhaqaaqaan inay maaragta si nabad leh xuquuqdooda u doontaan aanay ka xishoonin waayo waddankii way la leeyihiin dadkan maaha qariib kumaaha waa boqolaasan wadan bay deganaayeen iyaga laftigoodu inay waxbartaan oo dadaalaan oo waddanka wax ka qabsadaan oo dowladaha ka jira soomaaliya la shaqeeyaan waxla qabtaan qadiyadana ay ka hadlaan
kaasi waxa uu ahaa doctor Rashid Faarax oo wax ka dhiga jaamacadda National University ee magaalada San Diego gobolka California wariyeen Xuseen Barre Aadan ayuu u warramayey
magalada baladweyne waxa maanta ka dhacay barnaamij lagaga cabanayo habka loo maamulayo shirka maamul-sabeynta Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe barnaamijan waxa la sheegay inuu ku soo aadayo iyadoo magalada Jowhar uu ka socdo dadaal la doonayo in shirkaasi uu ku qabsoomo doorashooyinka ka hor wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray baladweyne
iyadoo maalintii shalay lagu waday inuu dib u furmo shirka maamul-sabeynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayay maanta boqolaal dadweyne ah oo ka soo horjeeda habka loo maamulayo dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe waxay barnaamijay uga soo horjeedaan ku qabteen magaalada Baladweyne Nabadon Siyaad Aadan Ibrahim oo ka mid ahaa dadkii maanta barnaamijka Baladweyne ku qabtay ayaa waxa uu ka waramay waxyaabaha ay ka cabanayaan
bareeskan soo baxaya maanta mudaharaad nabadeed oo ku saabsan cadaalad darrada ku socota gobolka Hiiraan ee ay wadad igid qayb kamid ah iyo dawladda dhexe ay wadaan si aan u muujino sucuurtayna dhabta u muujino sidaas aan u soo banaan baxnay waana wadeena ilaa xuquuqda aan leena aan helno oo gobolkan cadaalad helo oo xuquuqdiisa gobolkan wuxuu ahaa markii koonfurta lix gobol ahaa gobol kamid uu ahaa markii sideed gobol gaareen sideed gobol oo hadana ka taagan yahay hal gobol oo ka taagan yahay 18 markii la gaarin hal gobol oo ka taagan yahay intaas waxa ku dhacaysa cadaalad darro haddana waxa ku sii socota cadaalad darradii hadii la dayn weeyna inaa isku tashano maamul dhisano hagaajino aanu ay tagi doona insha Allah
fahmo haaji farajoon oo kamid ah haweenkii isu soo baxay soo qaban qaabiyay ayaa waxay sheegtay ujeedadoodu inay tahay in kaalinta dhaqanka Hiiraan ay noqoto mid muuqata oo aan la qarin
Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne Soomaaliyeed anaga Hiiraan iyo Shabeelle la isku dirmi diidan laakin xaq darada iyo xaq hal kala saara
Nabadon Xasan Cali Abdi meeqane oo barnaamijka maanta baladweyne ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dalka ay ka jirto dimuqraadiyad dawladduna ay waajib u ka saaran yahay in ay rabitaanka dadkeeda tixgeliso
Heer Hiiraan maanta way u dhayeen waxayna qaateen mowqif mide waxaan leenahay ma aanan filayn dawlad dimuqraadiye oo la soo doortay oo golaha shacab ay soo doorteen inay dadkeeda afduubayso waa waxa ka socda Jowhar waa waxa ay sameeyneysa igad beesha caalamka yeyna ku ka doomin waxa ka socda Jowhar maamul-sabeynta waxa ay ugu madax bixiyeen
dabayaaqadii toddobaadkii hore ayay ahayd markii wakiilka urur goboleedka igad iyo dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqeen in maalinta sabtida ee 3 September uu dib u furmayo shirka maamulka loogu sameeyo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
aad buu maasayaha wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane warbixintaasi magaalada Baladweyne nooga soo diray haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa sidaad intiina badan laga yaabay inaad la socotaan waxaa jira qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo doonaya inay si iskooda uga soo laabtaan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya kuwaas oo gudaha Soomaaliya dib ugu soo laabanayay dhadhaab waxaa ku dhaqan qaxootiga ugu faraha badan ee caalamka oo meel ku dhaqan hadaba qaxootigan soo laabanaya gudaha dalka Soomaaliya ku soo laabanaya maxaa loo qorsheeyay walaac inta leeg ayaa laga qabaa hadii qaxootigaasi aanay helin fursadaha iyo waxyaabaha kale ay ku taamayaan su'aalahaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin qaxootiga ilaa iyo hadda gudaha dalka Soomaaliya dib ugu soo laabtay tiradooda waxaa arrimahaasi la qaadaa dhigaya oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan marti noogu ah wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland General Maxamed Warsame Darwish isagoo jooga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Darwish waxaana weydiiyay bal markii hore inuu sharaxaad inaga siiyo kulmadii waydan dambe ay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay iyo maamulka Jubbaland ay yeelanayaan ku aadan sidii qaxootigaasi ay gudaha dalka Soomaaliya ugu soo laabanay loo soo dhaweyn lahaa maadaama Jubbaland ay tahay iridka qaxootiga soo laabanaya ay soo maraan waxaana Darwish uu ku jawaabay
Tamar waa maadsan tahay waxaan filayaa arrintan de in mudan hadda hadalkeedu hawada ku jiray anagu arrintan arrin naga weyn bay ahayd horta arrintan marka ugu horeysa dowladaha shirki saddex geesoodka ahaa oo qaramada mudan iyo Kenya iyo Soomaaliya heshiiska ay gaareen in qaxootiga la celiyo ayaa horta arrintan la xiriirtaa shirkaasu marka wuxuu ahaa in qaxootiga Soomaalida dalkooda ha ku noqdaan isla markaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa tagay qaxootiga laftigiisa ugu tagay dadka waa lala hadlay waa la wacyi geliyey waxaanan dhayiri qaxooti idinkoo ah oo sharfan oo aan muxuu ahaa raaf ama laynu u bixinin baa bixi doontaan waxay la ydin qaban karana waa laydin la qabanayaa annaga marka way nagu soo bilaabatay baadama anagu albaabka laga soo gelayay aanu ahayn kabacdi annaga qaramada mudoobe waxayna weydiiyeen inaanu dul bixino kabacdi amnigoodana aanu qaxootigaas sugno kabacdina aanu wixii la qaban kara inta lala qabto dadkaasoo inaysan noqonin qaxooti meel kasoo guuray oo haddana meel kale lagu xareeyo ee ay noqdaan dad muxuu ahaa noloshooda laga fakaray oo step by step marka hore integrationki dadka in lay siiyaan dhulka in loo habeeyo waxyaalihii facilitygii ama livelihoodkii maaragtay wixii lala qaban kara loo qabto dabadeedna shaqooyin yaryar iyo farsamooyin iyo xirfado ay bartaan kii waxbaranayaa uu waxbarashadiisa halkaa ka helo iskool ka helo sidaas ayaa programku ahaa isu daba yaalay nasiib darro waxaa dhacday markaa si deg deg ah oo ayaa UNHCRka go-aan u gaadhay waxyaalo maaragtay yaryar oo facilitiesa bay u habeeyeen qofkii 200 in la siiyo 6 bilood in loo wadwadi doono maaragtay waxyaalaha yararka ah kun muxuu ahaa in ay guri kareystaan oo iyagu ay kareystaan oo maaragtay xoogaaga familka sayska laba boqol markii loogu dhufta ay ku kareystaan noloshaasuna maanta nolol adag weeye Soomaaliya kama socoto waxa weeye dhaqaaluhu aad iyo aad buu u yaraa dadkuna aad bay family size-ku u ballaaran yahay sidaa awgeed meeshii aanu diyaarnay iyo dhulkii aan bixinay wax laga qabtay ma jirin hay-adihii ama muxuu ahaa donor countrieska lacagta bixinaya hay-ada yiraahdeen waa siinaynaa hay-adihii maay imaanin wax laga qabtay male waxa assessment-ii oo la sameeyay ma jirin waxaanu aragnay dadkii oo qulqulaya tartiib tartiib bay ku bilaabeen markii heshiisku dhacay ilaa iyo hadda tartiib tartiib konton konton boqol boqol laba laba boqol markii dambena kun kun bay u boodeen hadda markii anagu aanu aragnay baaskii inuu isxiray oo dadkii ay noqdeen markii dalka yimaadeen wixii ka dhammaadeen xoogaagii la siiyey oo kunkunka ahaa kabacdina ay barakacyaashiiba ku biirayaan oo annagii aanu aragnay inay magaalooyinkii oo dhan wada xirayaan ayaanu la hadalay waxaan ku nahay warsidaanu si ma ahan dhulkaana weydiiseen waxumaynu diyaarin dadkii annaguna ma qaadi karno arrinta sidaasay adeer ku timid kabacdi markii aanu wada hadalay qaxootiga waxaanu ku nahay meesha ugu horeeyo transitka dhoobleyd ahayd bal halkaa lagu hakiyo aynu wada hadalno waan wada hadalay amistiiba noo yimaadeen waanu heshiinay saddex qodob baanu ku heshiinay dadka kan muxuu ahaa halkaa markaa kun qof baa markaa transit hall ku jirtay transit camp-ka kunki waa soo saxnay haddana way soo gelayaan galabtii soo gelayaan magaalooyinkoodii qaarna bay dhabay u gudbeen qaarna halkan ay soo gelayaan Kismaayo waxa weeye marka intaas markaanu ku heshiinay waxaa lagu heshiiyay shir ballaaran oo stakeholders oo dhan ay imaanayaan oo donorska oo dhan ay imaanayaan oo qaramada mudoobay ay diyaarinayso hay-adda UNHCRka oo looga hadli doona arrinta aad baa ugu la fugurayo mustaqbalka dadka Soomaalida oo soo noqonaya shirkii khamiistii buu dhacay galabta go-aankii baanu helay ninkan kalaarka la yidhaahdo madaxdu ah in shirkii diyaar loo yahay oo hay-adaha qaramada mudoobay ay gaarsiisay farrintii waqtiga aanu dhici doono ma aqaan, laakiin confirm baan hadlay in shirkii la ogolaaday oo la qaban doono, loogana hadli doono arrimahaas waqtiga soo laabanaya. Haddii la qabto dee wax ka soo baxaan arkeynaa. Qodobka saddexaadna waxa weeye, inta arrinta aha meel saarayno, inta hadda joogtaa Kenya inay sii joogaan, kabacdina way forward fiican markii la gaaro in arhawshii la bilaabayo, halkaasay xaaladaydu marayso.
Waa gartay, waxaad ka dhawaajisay in markii hore sida hawshu ay ku bilaabatay ahayd inaad dhul diyaarisaan oo qaxootigaas ay yimaadaan, laakiin sida warkaagii aan ka dareemay ay wax isaga bedeleen dhinaca UNHCR oo aad ka warhesheen qaxootigii oo soo laabanaya gudaha soo gelaya iyadoo dhulkii iyo wixii aad diyaariseenna aan waxba laga sii sameynin. Markaad la kulanteen saraakiisha qaramada midoobay, arrimahani makala hadasheen, maxayse idinku warceliyeen oo ay go-aankani dambe u qaateen?
Horta waxa weeye, waa arrintu waa sidaas aad u sheegtay weeye. Markaanu hadlayna waa isu garownay, kabacdina waxay yidhaahdeen waa hagaag sax weeye arrintaas in dib loogu noqdo, oo waxa weeye soo jeedintayadii bay qaateen. Runtiina ficleyan way muujiyeen. Khamiistiibuu shirku ahaa, jimcahana jawaabtii baan hadlay. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa inuu xal ka soo baxo oo mustaqbalka dadkaas ku salaysan.
Wasiir, tirada qaxootiga ilaayo hadda soo laabtay ama gudaha Soomaaliya ku sugan ee aad idinku ka war ogtihiin ama aad war u haysaan, intee bay gaarsiisan tahay tira ahaan?
17,800 bay hadda maanta maraysaa.
Tan iyo inta ay bilaabatay inay waddanka dib ugu soo laabtaan?
Tan iyo intii ay bilaabatay inay dib ugu soo laabtaan.
Waxaad ka dhawaajisay in dadku la siinayay xoogaa lacag gacan qabsiga ilaa $200 aad ku tilmaantay, taasoo idinkuna aad sheegteen in marka qoys ahaan la fiiriyo ay si aad ah uga yar tahay lacagta dadka ay ku noolaan karaan. Marka xubnihii qaramada midoobay aad la kulanteen, arrimahaasi makala hadasheen, maxayse idin sheegeen?
Jamaal, waxa weeye dadka waxaan qorsheeyey horta waxa weeye qofka waxaa laga waceel ninkii waxaa la yidhi soo dhuray ama ayaa laga wareystaa MBA-su beer yihiin iyo MBA-su macaan yihiin, ninkaa keliyaa sheegi kara. Dadka waxaa loo baahnaa marki assessment-iga la saynayo, dadka on the ground ah ama muxuu ahaa dadka kan meelaha ay ku degayaan, mas-uuliyiinta joogta dowlad goboleedyada jooga, horta in arrimahaas ay iyagu dhisaan gareeyaan bay ahaayeen. Dad aan baa aqoon u lahayn baa qofkii $200 ku filan iskuulka $25 baa loo qof dhan waxbarashadii $25 baa lagu ajisan gareeyey. Qofkaan $200 baa noloshiisa lagu guri ha kiraysto, ha dego, hogaa raashinana waa loo keenayaa sidaa integrationka ku sameeyo. Adar waanu kala hadalay, waxaasuna wax shaqayn kara ma ahan, iyaguna waa garaysteen markii aanu kala doon.
Waa tahay wasiir, aad baad umahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan markaan jalaaciyo fursad siinayaa dhegeystaha ugu horeeya khadka ku jira ayaan kuusoo qabanayaa. Dhegeysta ku soo dhawow magacagii deegaanka joogta ku bilow, wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland General Maxamed Warsame Darwiish ayaa barnaamijka Martin nogu ah. Sidaad maqlayseen, wuxuu ka hadlay arrimahan dib u soo celinta qaxootiga. Su-aashaada adigu ku bilaabayo magacaagii deegaanka joogta.
Bismillah, magaca waa Maxamed Sheekh Muqdisho. Wasiirka waxaan weydiinayaa laba su-aal. Su-aashkaad waxay tahay ma waxaa jira cadad ama number isleedihiin ama tiro hore u qorsheyseen in ay dib u dejin siisaan? Tan xigta waxay tahay ma la arki karaa hadalladan dib u raasiixa dowladda hadda adiga wasiirka u tahay ay sameyneyso mid dhaqaale lagu raadinayo qaxootiga aan dantooda meesha laga hayna waxo hay-adaha deeqaha bixiya in wax loogu jaajaxto? Laba su-aal aan weydiinaa.
Waad mahadsan tahay wasiirku, ku maqlaya kuley?
Waayahay, aad buu u mahadsan yahay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego marka ugu horeysa, horta tirada annaga waxbabana lama weydiin. 400 dad gaaraya qaxootiga ku jira, dadku iyagaa qortay markii foomka laga buuxinayo, qof walba xaggee buu qortay. Annagu meesha tan aanu joogno oo Jubbaland 250,000 baa qortay. Marka waxaan anagu qorsheenay iyo waxa wax nala ka weydiiyey ma ahayn foomkii horeeto oo dadku uu ku soo galay marka horeeto, asalkiisa qof walba meeshuu qortay baa horta loo celinaya. Tirada saasaa lagu jaangooyo waa qodob. Qodobka labaad, horma dhaqaale raadinaysaan adeero anagu dhaqaale maba aragnaba. Sideedaba dowladda Soomaaliyeed, hay-adaha kan qaramada midoobay iyo muxuu ahaa donor countries, maamulkiina mama aaminsanin bay leeyihin. Haatan haddii musqul meel laga qodaayo, NGO iyagu ay wataan bay soo dhiibaan, kaasaa yimaada, kaasaa qora. Dowlad wax looma dhiibo, maamul wax looma dhiibo. Marka sidee baanu lacag ku raadinaynaa? Lacag baynaanu arkayn waanu ognahay, laakiin waxaan u qarinayna waxa weeye adar dadka wax loo qabto oo dadka kan ciday rabaan baa usoo dhiibaan, ciday wax usoo dhiibaan inaan naraano war waxaad u qabanaysaan u qabto wakaa dhulka annaga nalo nala weydiiyey. Sidaa darteed baanu u andeynayaa saaxiibkay, annagu lacag doon maneen, lacagna haddaba waa iska rabi lahayn laakiin cidlo nama siinayso.
Wasiir, aad baad umahadsan tahay. Haddaan dhinaca kale ku weydiiyo arrimahan aan aad ka dhawaajisay dhinaca dhulka, dhulka xaggee baad ka diyaariseen qorshihiinuse markii hore muxuu ahaa?
Annaga waxa weeyaade saddex xarumood baa la yidhi, iyo xarun transit ah. Xarumaha transitka dhoobley baa laga dhigay, oo halkaa waa meesha bilowga oo laga soo gelayo. Dadku waxay qorteen matalan, haddaan kaaga hadlo Jubbaland, waxa weeye degmadaas markay halkaa dhoobley yimaadaan, afmadow xarun baanu ka bixinay dhula, Ismaayana waanu ka bixinay, Luuqna waa ka bixinay, waana meelaha ay hadda ku jahaysan yihiin. Dhulku dee waa dhul weeye, dhul bannaan weeye, oo aan rabnay dadka kan in facility muxuu ahaa stabilitygoodii warguryo yaryar baa qaxootiga loo dhisaa adduunka oo dhan oo wax ka caana weeye. Sidaas inta loogu dhiso oo ay xaafad sidaa ku noqdaan oo dadka wixii dhexgalayaana ay dhexgalaan, wixii meelaha degayaana ay degaan, iskuulladii iyo facilityskii life lowrkii loo geeyo, qofku muxuu ahaa ilaa bini-aadan weeye inuu wax bartuu rabaa, iskuul waa inuu helaa, biyuu rabaa, meeluu ka helu rabaa, degaan buu u baahan yahay, meeluu ka helu u baahan yahay, amni buu rabaa, saldhig bilis meel looga waxay u baahan yahay. Dhulka macnihiisu waa sidaas wey.
Dhanka kale waxaa jirta in hadda maamulada Soomaaliya way soo badanayaan dowlad goboleedyada ah, sida muuqatana idinku waxaatiin albaabkii ama iridkii ay kasoo geli lahaayeen qaxootiga ee soo laabanaya meelo kale ay u gudbayaan maamulada kale. Wax kaashi ah ama xiriira oo idinkala dhexeeyo oo ku aadan sidii qaxootigan waddankooda ku soo laabanaya ay u noqon lahaayeen mid meeshay doonaan si nabadgelya ku taga, si xura ku taga, iyagoo dareemaya in waddankoodii kusoo laabteen, arrimahaas makala hadasheen?
Jamaal, dadku horta waa dad Soomaaliyeed, dhammaantoodna ku waxay u socdaan koonfurta Soomaaliya waxa la isku yiraahdo. Waxaana madax noogu ah wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka, kulligayagu waanu isku xiranay. Intaa saacad saacad baanu wada hadalnaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka, wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed, iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland oo koonfurta Soomaaliya meelaha qaxootigu ay ku laabanayaan. Isku cod baan ka nahay, isku fikir baanu ka qabnaa, isku si baanu dadkan nolol ugu rabnaa. Dadku dadkayagii weeye, wax kala qoqobanna ma jiro. Qaabka maaragtay dadka qaarka ay u fakarayaana ma ahan yacni dadka Soomaalida oo qaxootiga oo Baydhabo u socda oo Muqdisho u socda oo Kismaayo u socda oo Luuq u socda oo Afmadow u socda, kulli dadkayagii weeye inay nolol helaan oo nabad helaan oo dalkoodii kusoo noqdaan oo ay ka soo baxaan dal kale, annaga kulligay waa ku wada faraxsannahay, waana ku wada shaqaynaya.
Wasiir, hadda qaxootiga kulley soo laabanaya, inta hadda Soomaaliya soo gashay waxaad ka dhawaajisay inay yihiin 17,800, xerada dhadhaabna waxaanu ognahay in qaxootiga ugu faraxda badan ee caalamka ay ku nool yihiin oo Soomaali fara badan ay ku nool yihiin. Marka tiradan marka la fiiriyo aad bay ugu yartahay tirada halka la sheego inay ku nool yihiin. Waxa soo socda mustaqbalka, walwal intee le'eg bay idinku haysaa idinku maamul ahaan?
Oo Jamaalo, maxaan la qaylinaynaa anagu? Waxaan la qaylinaynaa waxa weeye wax soo socda. Haddaan 17,000 waa hore dabkeediina taabtay, waxa weeye waxa ku xigaa markii inta xeryaha ku jira ooda soo goostaan waxa imaan doona ayaanu ka qaylinaynaa. Arrun weeye konseenkayagu wuxuu ku shalaysan yahay war ummadda intaa leeg oo shalay dhibaato halkan uga qaxday. Haatan haddii halka kan lagu soo kaxeeyo wax allaare iyo wax mucaawino ah oo horay socday iyo wax daba socdaana ayna jirinin, Soomaaliya maxay yeelaysaa? Maahan arrin maamul goboleedkayaga keliya aan ka hadlayno, waxa u yaala maahane waa wax Soomaaliya oo dhan gelgelaya. Dadku Soomaaliduna waa immigrate weeye, waa from place to place, dad dhaqankooda buu ku shalaysan yahay weeye. Ma joogayaan meel walbay arrintaasu taaban doontaa, meel walbay qusayn doontaa. Laakiin waxaa fiican haddaynaanu caalamka u sheegno, waxaa fiican dadka kanu inuusan noqon dad sidii biyihii toga mari jiray haba meel isaga butaa. Dad meeshii inta meel lagu shaleeyo, meesha lagu shaleeyana wixii lagula qaban kara lagula qabto, boqolkiiba boqol baa wixii la wada helayaa ma lihina wixii la qaban kara in lala qabto, iyagana lagu wajaho inay dhulkoodaas iyo deegaankoodaas ay ka manaafacsadaan haddii beer loo habeyn lahaa, haddii shaqoon lagu jahayn lahaa, haddii shaqoon yaryaryar xirfadlayaal loo abuuri lahaa, haddii waxbarasho kii rabay inuu sii wato sii wadan lahaa. Adeer, waxaan ka fakaraynaa waxa weeye, waana ogsoonahay xataga ugu badnaa inuu halkaa joogo. Haatanna waxa uu yacni kusoo noqonayaana uu yahay dalkiisii Soomaaliyeed. Dalkiisii Soomaaliyeed ha kusoo noqday, marka maxaa kasoo horreeya? Waxaan kasoo horreeya, waxaan ka qaylinayna.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay Darwiish. Khadadka telefoonada ayaan markale ku laabanaya dhegeystaha ayaa khadka ku jira. Dhegeystaha, magacaaga deegaanka joogtid, adigoo ku bilaabay kusoo dhawow su-aasha aad weydiinaysa wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland oo khadka telefoonka hadda si toosa ugu jira.
بالله الرحمن الرحيم مدعي هو محمود ورسمي أوتشو قبلي سومالان وبهرين وحن سلام يا رمان بحضة فيه وإيه محضة حكراهن سلام يا وسير كارمها قدها مابوكا جبلان جنال درويش مدن وسير جبلان وحي مستيجن ليسا قحوتيجي وقبضنا كسوا عبنا يا حريها رضاب كدمالكي دلو دكان يا شاكتين حريسو حريها سي قدوميها قبلك جبلها وسيمر وكهد لي أرين تاسنا وحن شهدين جبلان أي ولا ka qabto qaxootiga dhalinyaro u badan ee soo laabanaya isla markaana xukuumadda Jubaland waxay hay'adda UNHCR u sheegtay in hay'adda laga doonayo qorshe lagu maareeyo qaxootiga ka soo laabanaya xariiqda dadab hadaba mudan uu sii maadaama UNHCR ay muddo 25 sano qaxootiga Soomaaliyeed ku qoodinaysay xariiqda dadab isla markaana ay imika ka qayb qaadanaysay dib soo celintooda maxaa ka hortaagan in maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si wada jir ah isaga kaashadaan dib u dejinta qaxootiga Soomaaliyeed ee soo laabanaya dalkoodii u hiloobay. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.
Istaraatiijiyad maxaa uga qorshoosan? Horta waa su'aal iska tiro badan weeye. Annaga kaliya awoodayadu waxa weeye horta awalan go'aanka la gaaray ee Soomaalidu ama iyagu shaqsi dadka qaxootiga ah u qaateen rabitaankooda inay ku laabtaan amaba hadda dawladihii hadda gacanta ku hayay haddii ay yiraahdeen qaxootiga anagu inta ka badan ma sii hayn karnaa caalamkeena la arkay la isku raacay anagu waa soo dhaweyn. Waxa weeye haddaan soo dhaweynana qaxootiga intaa leeg caalamkeeda gacanta ka taagay Jubaland awood uma hayso, dhaqaalena uma hayso. Keliya waxaan u haynaa waxa weeye inaanu soo dhaweyno oo qalbi furan kusoo dhaweyno ammaanka Ilaahay baa ammaan haye, ammaankooda iyo deegaankoodina inaanu diyaarino. Waxa laala iyo wixii ay baahidoodu tahay iyo waxeed u tahayna albaabkan u garaaci karnaa ama dowlad federaal ha noqoto ama hay'adaha caalamka ay noqotaan albaabada aan u garaacno oo midatan hadda aan u qeylinayno weeye. Anagu istaraatiijiyadeedu waa inta mustaqbalka haddii aanu helo waxa aanu u raadinayno ama caalamka ku taageero ama meel kaleba laga helo ee wuxuu loo helana waxa weeye dadkan procedure-ka uu mari lahaa iyo process-ka stability-ga iyo integration waxa weeye qorshaanu kaleenahay qorshahaasaanu marinaynaa insha Allah.
Waxaa inta badan marar badanna warbaahinta kalgedisan ay ka hadashay mas-uuliyiin iyagoo soo xiganaya walaac ay qabaan dadka qaar oo ku aadan dadkan qaxootiga ee soo laabanaya oo aan haddii loo helin fursado iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ay qaarkood dhalinyarada ku dhici karaan gacanta kooxaar gixisada ah taasina ay dhibaato ku keeni karto meeshay ka yimaadeen Kenya iyo Soomaaliya lafahaanteeda. Arrintaasi maxaa idinkaga muuqdaa?
Jamaalow, nin Soomaaliya waxaa laga sheegay aabihiisu su'aal weydo wuxuu yiri aabo aakhira shabaag ma la dhiganaya. Waxaan umaleynayaa ninka kaluunka profession ku aabo ah. Odaygii aabihii wuxuu ugu jawaabay maandhownana maan la'aan meel uma fadhiyo. Dadku hadday ay waayaan noloshii iyo wixii ay ku haysteen meeshii laga soo raray oo meesha loo soo raray ay ka waayaan wuxuu wixii xataa rubceed ama tumunkeeda oo dhalinyaro uu yahay oo balaaya geesaha u fadhido oo u baxanahay kaniisu horey baan u sheegay ama badda kuwa isku gurahaya oo naftooda halligahaya ku biirahayaan ama wiilasha yaryar oo ilaahay ummaddii Soomaaliyeed ku taagay oo afka duubtay ku biirahayaan wax la bicidsanaya maahan annaguna maanu qarin waxa weeye waana wax hadda nagu cusub maahane wax tajribadooda horey aan u soo aragnay weeye. Jawaabta haddaan ku duuduubo khatartaas konseenkeeda aad bay aad bay u taagan.
Waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay wasiir. Ugu dambeyn maxaad kusoo gabagabeynaysaa oo dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aad ku dhahayso ku aadan arrinkan dadka qaxootiga ee soo laabanaya iyo waxyaabo baaqaadaad jeedinayso guud ahaanba?
Anigu waxaan kusoo gabagabeynayaa horta wixii aan oran lahaa horey baan u iray Jamaalow muddo hadda usbuucana telefoonkiina iyo miisiyeena taagnaa waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dalkeenii kusoo dhawaada waxaan ka qaylinaynaa idinkaan idin qaylinaynaa waxaan u gaar u raadinaynaa waxaan dhan gaar ka leenahay ma jirto caalamka waxaan u leenahay xoolaha markii xira laga rarayo xira kale loo rarayo loo roob doorayo waa loo saxamayaa saxan baa loo tagaayay war dadka iyadoon loo saxamaynin waa bini'aadni xoolay baa in loo ogolaado in loo saxamiyo dadka loo saxamiyo oo meesha loo rarayo loo saxamiyo iyada oo la darsay oo loo saxamiyo ha loo raraan dadka leeyahay ummada Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa waad arkaysaan dadkiinni marna xagga u yaacaya marna xagga u yaacaya ummadda Soomaaliyeed fakarkeeda arrintaha ka madayso oo haddii haatan uu qurbo joogana cidduu la kaashan kara ha la kaashado Soomaaliya soo raridu wax sahlan maaha. Nus milyoon dad ah oo la rarayo oo la dejinaya wax sahlan maahane. Qof kasta oo Soomaali ah oo wixii aad ka geysan karto ka geysan leh.
General Maxamed Warsame Darwish, wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland, ayuu kaasi oo khadka telefoonka igu warramay. Wasiir, aad baad u mahadsantahay.
Aad baad u mahadsantahay.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayna dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa barnaamijka idin soo saaray halkan idin kala socodsiinayay. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya, nabadgelyo.
waa hagaaginta aynu kaga nimaadno barnaamijka wicitaanka dhegaystayaasha. haatana waa barnaamijkii ganacsiga. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga v o a. ka ganacsiga joodariyaasha lagu seexday iyo fadhi carbeedyada ayaa kusoo badanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, waxaana laga dareemayaa magaalada hoos u dhac ku yimid qiimaha joodariyaasha lagu seexda la iibiyo iyo fadhiyada noocyadooda kala duwan. inta badan waxaa iibsada lamaanaha arooska iyo dadka iska bedela alaabaha muddooyinka u yaalay. warshada Mubaarak ayaa ka mid a warshadaha isbuuyooyinkooda la keenay magaalada Baydhabo. Mahad Cilmi Yarow oo ah wakiilka warshada isbuunyada Mubaarak ee magaalada Baydhabo ayaan ka wareystay.
Annagoo halkan joodaas waxaan kasoo qaadnaa xamar Baydhabo ayaan keenaa, baabuurtan waaweyn ayaan kusoo qaadnaa halkan ayaan keenaa, waxaan hab ku keenaa had baahida dadka markaas ay u baahan yihiin oo jirta ayaan ku xisaabtanaa, ayadaas ayaan ku keenaa meeshan.
waa gartay marka adinka aad keentaan isbuunyadan Mubaarak, ma jumla ahaan ayaad u iibisaa mise jumla iyo tafaariiq baad u iibisaa?
Horta waxay ku xiran tahay had baahida qofka markaas noo yimaada u qabo. anaga inta badan halkan markaa imaanayna magaaladan Baydhabo, joodari hal qof ama laba qof ayaa gadaysay. maantana magaalada ujeedaa warshadaha laga furay, dadka danaynta ay danaynayaan joodariga baahida weyn oo loo qabo. marka jumlana waa dhiibnaa, tafaariiq qofka markaas u baahanna waan siinaa. horta sembri dadka jacaylkoodu wuxuu ku xiran yahay hab baahida ay qabaan iyo habba qofka sida ugu fikirayo ganacsigiisa baahidoodu weynaha ay qabaan. anaga sembri waxaan ku xisaabtanaa dadweynaha baahidoodu inaan ku xisaabtanaa. dadka waxaa laga yaabaa inay isku baahi ahayn, waxaa laga yaabaa inay isku jeeb ahayn. waxaan ku xisaabtanaa habba qofki dadka yarar saboolkaana noocay u baahan yihiin u keenaa anfacaya. dadka weyn oo jeebooyinta ah oo ayagana joraas aad u tiyada fiican oo qaaliga oo diidi laga isticmaalo u baahanna, ayagana u keena noocay u baahan yihiin ka warshad isbuuni ahaan Mubaarak.
siduu kale yahay qiimooyinka la iibiyo joodariyaasha? ma mid kala duwanaa mise hal qiima ayaa la iibiyaa?
qiimaha horta joraashu aad u kala duwan yihiin. joraaya yaraha jira oo lagu talagalay dadka oo saboolka ah iyo dadka aan markaas baalki muxuu ahaay ku waaweyn aan gada karin, sida kuwaas $10 la gado kale, kuwa $9 bar la gado kale, kuwa $9 la gado kale, $13 jirta, $19 jirta, $20 jirta. kuwa waaweynna waa jiraan iyagana oo dadka baalki qaaliga oo kuwan sidii joraasho isbuunyo iyo dibbi u kala baxaan. dibbigu waa joraasho waaweynka oo aad ku cumriga dheer oo loogu talagalay qofku adiga waraan adiga sanooyin badan una iska isticmaalo, kuwana waa isbuunyo joraal caadi waay. marka kuwaas dibbigaan ayaguna qaali yihiin, $10 waa la helaa, ayagu $4 way jiraan. kuwo kale way jiraan ayaga tirkooda farmadoobayaal Mubaarak ah way jiraan oo ayagana $30 la gado. marka sembar waxay ku xiran tahay habba qofka markaas baahida ugu baahda. anaga waxaa laga yaabaa qof inuu baalki muxuu ahaay dalabaad badanna weydiisto, dalabaadkaas una weydiisanayaan uu kala duwan yahay oo kuwa qaaliga iyo kuwa raqiistaba isugu jiro. marka waxaan isku daynaa islamarkiiba baahida markaas u baahan yahay baynaan u fulino oo isaga sidooda laba dalab aan siino.
tuulooyinka iyo deegaanada kale ee gobolka Baay ma loo iibgeeyaa joodariyaashiina?
way jiraan oo annaga markii ka warshada isbuunyada Mubaarak ahaan magaalada Baydhabo imaanaynay, tuulooyinkana joodari looma qaadi jirin. dadka tuulooyinka jira xabad haday u baahan hataa magaalada Baydhabo kasoo doon jireen. hadda laakiin ilaahay maadiis dadaalka warshada isbuunyada Mubaarak ay bixisay daraaddeed joodariyaasha hadda tuulooyinka lagu geynayo. dadkii xataa baadiyaha weliga joodari aan ku jiifanin, hadda joodari ayuu nooc dalabka u baahdan ayay helayaan. taasna waa dadaalka annaga aan bixinay ka warshada isbuunyada Mubaarak ahaan.
waxaad sheegtay in hoos loo dhigay qiimaha la iibiyo joodariyaasha, qaarkoodna la iibiyo qiimo ka yar $10. maxay tahay marka sababta sicirka joodariyooyinka qaarkood hoos loogu dhigay oo uu ku seexday? saas baa ka wadaa.
haha, maana qof kastaa waa awooda. meesha hadda awood dirin lagu jiifanayay ama dadku waxyaalahan caloolka iyo qaanada ay ku jiifan jireen, hadda waxaasna waa laga tegay. waxaa joodari yaro casriya oo qofka baahidiisana ku filan, jiifkiisana u daboolaya ayuu lacag yar ku helaya. marka baadiyaha xataa aroosyaalka kuwaasun bay gadanayaan, waa iska dhaafan wixii hore.
hadda markaad fiiriso dhaqdhaqaaqa iibsiga ee joodariyaasha iyo aroosyada magaalada ka dhaca iyo dhaqdhaqaaqa waa sidee?
Horta dhaqdhaqaaqa magaaladu wuxuu ku xiran yahay haba dakhliga markaas balad ka jira. Waxaa arkaysaa bilaha qaarkood aroosyaalka aad u badan yihiin iyo dalabaadka la qaadanayo, bilaha qaarkood dalabaadka aad u yaryahay, dadkaas aroosaha waa yar yihiin. Waxaana keenaya had magaaladu maadaama dekedna aysan lahayn, hadda airportna aysan lahayn, oo wadadan dheer oo tuulooyinka wax uga yimaada oo raashinkan iyo waxyaalaha la isticmaalaa iyo badeecada dheer oo xamar iyo meelahaas uga timaada ay ku xiran tahay. Hadba waxay ku xiran tahay dakhliga sida waddanka usoo galo, baahida dadka dakhligaasi ku xiran tahay. Annaga joorigeenna saasuu ku xiran yahay. Waxaa laga yaaba marka qaarkood joorig inuu cariri ku yimaado oo wadada halis ka tahay oo kale meelo badan isbaaro lagu dhigto, lasoo furfuro, joorig saas magaalada ku yimaado. Waxaa kaloo laga yaabaa joorig inuu baalkii muxuu ahaa lacag qaaliya lagu soo qaado, marka qaarkood mar raqiis lagu soo qaado.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga tan iyo mar kale. Intaan kulmayna asxaabtana dhegaysanaysa, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag Mukhtaar Catoosha inala socodsiinayay barnaamijkaasi ganacsiga, halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana waa dhinacii heesaha, codka allahu naxariiste Xaliima Khaliif Cumar Magool iyo heesti
Sideenu Joojiya. Codkaasi dalanaya dhagihiina kusoo ku dhamaaday aan idhaahdee waa Xaliima Khaliif Magool heestii Sideen u Joojiya. Inta ayaan kusoo gabagabeyna idaacaddeenni galabnimo, waxaad la socodsiinayay Saare Cila Nuur iyo anigoo Maxamed Cali Xasan. Intaan dibdaba hawada u kulmayno, caawa fiidkii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.
شغل ايو اي تباحي.